Ostati u Kristusu.
Misijon na radiju Ognjišče s patrom Markom Ivanom Rupnikom.
Iz pisma Hebrejcem, 9. poglavje, od 6. do 14. vrstice. Te reči so bile torej urejene takole. V prvi šotor stopajo duhovniki, vedno ko opravljajo bogoslužje, v drugega pa enkrat na leto samo veliki duhovnik. Pa ne brez krvi, ki jo daruje zase in za nenamerne prestopke ljudstva. S tem Sveti Duh kaže, da pot v svetišče še ni odprta, dokler še stoji prvi šotor, kar je podoba za sedanji čas. V njem se namreč darujejo daritve in žrtve, ki pa ne morejo tistega, ki službo opravlja, narediti popolnega v vesti, ker gre le za jedi in pijače in razna umivanja, pač za mesene predpise, ki so veljali do časa preureditve. Na to pa je prišel Kristus kot veliki duhovnik dobrih stvari, ki so se zgodile. Skozi večji in popolnejši šotor, ki ni narejen z rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva, je stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč svojo krvjo, in dosegel večno odkupljenje. Kajti, če škropljenje s krvjo kozlov in volov in juničjim pepelom omadeževane posvečuje, da se jim očisti meso, koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem duhu sam sebe brez madežnega daroval Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu.
Ta odlomek smo vzeli iz pisma Hebrejcem. To je gotovo najtežja knjiga, verjetno Nove zaveze. Mnogi mislijo takole, ampak je treba povedati resnico. To je verjetno največji biser Nove zaveze. To je najbolj teološko bogata, celovita. To je knjiga, ki nam odpre skrivnosti na en izvir način. Ne? Nažalost so dolgo stoletje mislili, da je to izredno grško, filozofsko barvano delo, medtem ko je ravno moderna eksegeza dokazala in pokazala na čisto očiten način, da je ravno izvirnost glede grške miselnosti tista značilnost, ki je glavna in najbolj prepričljiva v pismu Hebrejcem. Torej, mi smo vzeli en mehen odlomek iz 9. poglavja, se mi pa zdi, da bi lažje razumeli, moramo mehno bolj na široko. Poglede, Pismo Hebrejcem v tem drugem poglavju pravi, ne, da ker imajo sinovi, ker so otroci iste krvi in mesa, je tudi Kristus si prevzel našo človeško naravo, postal z nami poistoveten v krvi in mesu in deleži na vsem, kar človek je. Še celo poudari, da Kristus se ni poistovetil in mu ne gre za angele, ampak za Abrahamovo potomstvo. In ravno ta solidarnost je izredno važna. Zato se je moral v vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen v tem, kar se nanaša na Boga. Se mi zdi tako čudovito, ne, ker v stari zavezi duhovništvo je bilo ločeno od naroda in leviti iz Levijevega rodu so bili duhovniki. Ti duhovniki so res imeli celo vrsto predpisov, ki so jih mogli v življenju izvajati, prav zato, da so se ločili od naroda, da so bili ločeni, da so bili lahko čisti. In če so se približali narodu in če so se določenih stvari dotaknili in hodili po določenih prostorih in mestih in tako, so se onečistili in zato so morali imeti cel obred očiščevanja spet in tako. Ne? Zdaj pa pravi pismo Hebrejcem, da Kristus se je pa popolnoma izenačil z brati. In ta solidarnost Kristusa s človeškim rodom, pravi pismo Hebrejcem, je ena lastnost duhovništva, ki je popolnoma drugačna, nova. In tako nova, da je ena resnična diskontinuiteta, ena novost, ki je radikalno posežel v tradicijo duhovništva. In tale pridigar, ki je napisal to pismo, pravi, da je to duhovnik po redu Melkizedekovem. Melkizedek je bil en duhovnik, ki se pojavi pri Abrahamu in ni iz Abrahamovega rodu in ga pričaka Abrahama, ga sprejme in mu daruje kruh in vino. In na koncu Abraham sprejme blagoslov od Melkizedeka. In kot bo samo pismo Hebrejcem razložilo, pravi, ja, tisti, ki sprejme blagoslov, je manjši od tistega, ki blagoslavlja. In hoče pokazati, da je Melkizedek nekaj izredno velikega. In pravi, Kristus je veliki duhovnik po redu tega Melkizedeka. To se pravi, gre za eno duhovništvo, ki je radikalno novo, se radikalno razlikuje od levitskega duhovnika. Mi vemo, da glavna razlika je dejansko v tem, da je duhovništvo Jezusa Kristusa duhovništvo volje. Da je to žrtev volje. Da je Jezus Kristus duhovnik, ki je sam sebe izročil, ki ni drugih stvari položil v daritev, ampak sam sebe, in da ta izročitev sebe je izročitev v voljo očetovo. In da je to tista sila in moč, ki naredi Jezusa Kristusa za velikega duhovnika. Ma, istočasno je treba priznati, da je ena lastnost te novosti, da lahko se reče, da je tako radikalna novost, kakor je Melkizedek, ki ni iz levitskega rodu, niti iz Abrahamovega rodu, da je čist nekaj drugega, tako novo je tudi duhovništvo Jezusa Kristusa, ravno zaradi te solidarnosti. Se mi zdi, mi smo navajeni še danes, ali pa posebej danes, da smo stoletje imeli duhovništvo, ki je dejansko bilo ločeno. Ne? Ko se je fant odločil, da gre v bogoslovje, se je dejansko ločil od doma, iz vasi, iz mesta, in dejansko bogoslovje je v nekem smislu bilo zaprto. Fanta so začeli vzgajati drugače in potem tudi način oblačenja in vse vzgoje je šlo v to, da je duhovnik bil nekako ločen, da je bil drugačen od naroda in tako naprej. Kristus pa uresniči svoje duhovništvo v absolutni solidarnosti, v tem, da se je izenačil z brati. Kar pomeni, da mogoče bi bilo treba odpreti en velik oklepaj tudi tukaj. Da pač je prišlo vrat, da se temeljito premisli v duhovniški vzgoji. Da ta klerikalizacija duhovništva, to prineslo ogromno zla. To je prineslo ogromno strupa in to je v marsičem izkvarilo tudi vsebino, obliko, izgled vsebine in drže naše vere. Ker je pač se vrnil nazaj ta starozavezni vidik duhovništva, kjer je duhovnik ima svojo moč in duhovništvo ni pojmovano kakor služba, ni več služenje, ampak postane tudi oblast in moč in ima pač svoje zahteve in potem se te zahteve prenaša na narod. Te zahteve postanejo, kot bi rekel papež Frančišek, ene vrste carina in duhovnik postane tisti, ki nekako odpira ali pa zapira vrata. Ampak to ni nalogo duhovnika. Duhovnik ni nikakršen vratar. To bomo videli, da je pri pismu Hebrejcem zelo jasno povedano. Ker mi moramo le paziti, ker mi duhovniki v Novi zavezi, v cerkvi, smo duhovniki edinega duhovništva Jezusa Kristusa. In to duhovništvo mi sprejmemo pri krstu. Pri krstu vsak kristjan postane duhovnik, se vrne iz konsumista v duhovnika, da lahko posvečuje svoje življenje, svoje delo, da blagoslavlja, da daruje zahvalne daritve, da lahko vrača stvari Bogu, da jih prepoznava kot njegove, je sposoben prepoznati izvor stvari, je sposoben prepoznati darovalca, ki daruje, ni sposoben prepoznati samo darila, ampak v darilih prepozna darovalca in je sposoben te darila, ki jih je sprejel, sam darovati. In s tem spravljati svoje življenje in življenje občestva, skupnosti, vasi, mesta v Jezusa Kristusa. Torej, mi smo duhovniki tega duhovništva, ker smo postali duhovniki kot ministri. Ministri, se pravi, kot služabniki, tisti, ki služijo duhovništvu Jezusa Kristusa, ki se uresničuje v celotnem njegovem telesu. Duhovništvo Jezusa Kristusa se uresničuje v celotnem telesu Jezusa Kristusa, se pravi, v vseh, ki so krščeni in vcepljeni v Jezusa Kristusa. In mi, ministri, služimo temu duhovništvu, da bi lahko vsak krščenec živel Božje življenje in daroval svoje stvari, blagoslavljal, posvečeval, zahvaljeval se Bogu in izročil stvari Bogu. Mi služimo temu duhovništvu. Torej, kot vidite, to ni nič nekaj posebnega. Je posebno, jasno, da je posebno, to je nekaj ogromnega, ampak to ni to, da moramo zaradi tega izdelati za neko klerikalistično podobo duhovništva. Nasprotno, to je absolutno delo v služenju. Mi služimo, mi pomagamo, mi podpiramo, mi blagoslavljamo, mi odpiramo. Torej, to je prva stvar, ki se mi zdi izredno važna. Druga, Kristus je bil solidaren in se je poistovetil in izenačil z brati vsem razno grehu, pravi pismo Hebrejcem. Nekoč mi je rekel duhovnik, ja, lahko njemu, ne, ker ravno greh je tisto, kar res nas združi z drugim. On pa se ni z nami združil v grehu. Ja, sem se mislil, sam pri sebi v Bogi, ne. Zakaj? Ker edino, kar ne združuje, je greh. Kristus se lahko izenačil s vsemi brati ravno zato, ker ni grešil. Če bi Kristus imel greh, se ne bi mogel izenačiti. Mi smo vsi grešniki, poglejte, kakšna solidarnost fantastična na svetu. Greh je tisto, ki razbiva Greh je tisti, ki loči. Greh je tisti, ki postavi meje. S tem bom solidaren, s tega bom popreklel. Se pravi, Kristus je solidaren, se je izenačil z brati, zato ker je čist. In dejansko, velika naloga naša je očiščevanje, ker mi se bomo združili z narodom pravilno, samo če bomo očiščeni. Če ne se bomo združevali zaradi interesov, ekonomskih, političnih, zaradi strasti, če se bomo blizu ljudem, ampak to nima nobene veze z duhovništvom Jezusa Kristusa. Torej, pismo Hebrejcem postavi na dan tega duhovnika, Kristusa, ki je popolnoma se poistovetil in izenačil z narodom, da je postal usmiljen v tem, kar se nanaša na Boga. Vidite, jaz mislim, da vi v tem trenutku se obrnem k laikom naše cerkve, vi zelo dobro poznate nas, duhovnike. Ko nas slište, ko nas vidite, vi takoj razumete, če govorimo, ker smo se naučili, ali ker smo spoznali preko milosti, preko križe, preko velike noči. Vi takoj veste. Vi takoj poznate. Vi takoj veste, če smo usmiljeni ali ne. In vi takoj veste, če smo usmiljeni zato, ker smo usmiljeni bili deležni. In je problem, da smo tako moralistično prebarvali in prepleskali naše očala in naša obzorja verska in cerkvena, da mislimo, da je usmiljen eno od tistih vrednot, za katero se bom v življenju trudil tako kakor za ponižnost, za dobroto, za pomoč drugim, za obladanje samega sebe, in ne vem kaj vse, ne. In potem te stvari ne delujejo tako. Ne delujejo. Usmiljen postane človek, ko je deležen usmiljenja. In duhovnik, ki je šel skozi poraz, ki je šel skozi polom, ki je šel skozi greh, ki je spoznal odrešenje, je dosti bližji človeku, kakor tisti, ki je ves čas prvi v razredu, ki je ves čas dober, ki ni nikoli zgrešil. Tako da se mi zdi, da bližina, ki jo vi začudite ob nas, zavisi od naše odrešenosti. Koliko smo dejansko šli skozi pot Adama in smo srečali Kristusa, ki se je poistovetil z nami, ne na nekih višinah naše popolnosti, ampak v nekih nišinah naše šibkosti, nezmožnosti, grešnosti celo. In potem smo se oprijeli Kristusa, ga vzljubil, prav zato, ker je naše življenje, ker je naše dihanje, ker nas je obudil, ker nas je spravil v tisto vstajenje, kjer nam je razodel nov način življenja, nov način bivanja. In zato mislim, da tak duhovnik je zaznamovan s tem in je usmiljen vsega, kar se nanaša na Boga. Mi se ne smemo vtikati druge stvari. Duhovniško poslanstvo ni to, da smo mi Bog in batina za vse. Mi smo poklicani za to, kar se nanaša na Boga. In v tem bližina z vami, povezano z vami, je naša moč. Če ne pa vzaremo v strašno zablodo. In se spomnim, v enem kolegiju rimskemu so me poklicali, da bi naredil načrt za prenovo kapele. Pa sem naredil načrt, pa sem šel tja, pa predstavil tole. Naredil načrt pač po predpisih druge Vatikanskega cerkvenega zbora, vseh liturgičnih komisij. In se mi zdi nekaj popolnoma zdravega, normalnega, zasidrenega v tradiciji izročilo cerkve, nič ni nobenih eksotičnih stvari. In vendar, ko sem to predstavil, je nastal strašen hrup med bogoslovci in so me skritizirali do konca. Jaz sem bil tiho poslušal. In na koncu oni so predstavili svojo verzijo, ki je slonila na strogi ločitvi prezbiterija in ladje. In so rekli, da moramo nazaj postaviti to, kar je včasih smo v Sloveniji rekli obhajilno mizo. Spravo, to je taka pregraja. In oni so rekli, da pregraja mora biti iz kamna ali iz marmorja. In smo povedali, koliko mora biti visoka. So govorili okrog 90 cm naj bi bila. In jaz sem zelo skromno na koncu sprašal, samo na vprašanje sem pozdal. Sem rekel, veste kaj, jaz jim tak in tak dost dela, se nam zdaj tle z vami trku. Edino, kar me zanima, je, zakaj bi vi radi to ograj nazaj postavili. Ne? In pomislite, mi smo že v 21. stoletju in tile fantje so imeli pogum, da so rekli, zato, da se pokaže, da smo ločeni. Mi kot kleriki, kot bodoči duhovniki, mi smo ločeni, mi smo drugačni. In že, ko si pogledal, kako so oblečeni, si čist jasno videl, da gre za to miselnost postmoderno, ne? Ampak sem prašil, sem rekel, čujte pa se, to ni javna cirka, to je semeniška kapela, od koga boste ločen? In me po hrbtu zazeblo, ko sem slišal odgovor. Ja, ampak pridejo na obisk starši, mame, očetje, bratje in sestre. Naj vidijo, da smo ločeni. Kam bo šla cerkev, če bo edile slučajno s tako miselnosti prišli do duhovništva? To je pa res zaskrbljujoče. To bo je zaskrbljujoče. To so resni problemi. Torej, mislim, da pismo Hebrejcem pokaže čist drugi zorni kot. Druga stvar, ki sem želel iz tega pisma povedati, je, se nanaši direktno na odlome, ki smo ga slišali, je pa to, da pokaže Kristusa ne samo kot velika duhovnika z novim bogoslužjem, ampak celo z novim svetiščem. 8., 9. in 10. poglavje so izredno važna. Tam pokaže, da ko je Mojzes na gori slišal od Boga, kako naj naredi svetišče, ta sveti šotor, kako naj ga postavi, tam pravi pismo Hebrejcem, da je Bog Mojzesu pokazal eno podobo, en vzorec tega svetišča. Se pravi, ni mu pokazal svetišča, ampak vzorec. In ta vzorec je bil z dveh šotorov. Najprvo en šotor, potem je bila zavesa, potem pa se je stopilo v drugi šotor. V te prve šotoru se je dejansko izvrševalo bogoslužje, je opisano precizno vse, kaj noter mora biti, kako se to bogoslužje sprašuje, izvrši in vse to. Potem je ta zavesa in skozi ta zavesa je šel bo samo enkrat na leto en velik duhovnik in je opravil to daritev prav tam na tisto skrinjo zavezo, na tistim pokrivalom, o katerem smo že govorili, je tam je s krvjo oblil to pokrov in s tem se je očistil narod svojih grehov, celo tistih, katerih se sam narod ne zaveda. Torej, te dve stvari Bog razloži Mojzesu. In pravi, po tem vzorcu, po tem modelu, po teh podobah naredi zdaj to na zemlji. Se pravi, Mojzes ni videl svetišča. Ni videl svetišča, ampak videl vzorec. En vzorec, eno podobo tega svetišča. če da ima za eno neumno podobo, ampak da se razumemo, Mojzes ni videl Ferrarija. Mojzes je videl en model, lesen model, čist ravno tak, kakor je Ferrari. Taz ga je videl in ga je potazga, potem je naredil svoj model na zemlji. Ne? Se je čim bolj skušil približiti temu modelu. Se je vsedil noter v ta model in lepo počel drn, 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 ker model se nikamor ni premaknil, ker to ni Ferrari, to je samo model. Se pravi, se zdi, sem se ni mogel nikamor zapeljati, Mojzes. Pismo Hebrejcem pravi dejansko to. Pravi, da to je stari tempel, to je staro svetišče, to je staro bogoslužje. To človeka ne opere, ne očisti. Tam pravi, da ne očisti vesti, ampak tle vest, kot veliki poznavalci pisma Hebrejcem razlagajo, tukaj vest ni pojmovana moralnem smislu, ampak vest je pojmovana kakor zavedanje samega sebe. Človek se zaveda samega sebe preko dejanj, ki jih izvaja in jih vrši. In ker so te dejanje slaba, v določenem trenutku pravi, očista našo vest mrtvih del, se pravi, naše vest, zavedanje samega sebe, ki mi imamo preko naše dejavnosti, naših del, ta dela so mrtva, mi imamo v sebi eno zavedanje kot mrtveci. In pravi, vse te žrtve, vse to bogoslužje, ki se je noter v tem modelu, v tem šotoru, v tem svetišču opravljalo, ni bilo sposobno spremeniti te zavesti človeka, da bi človek se znašel živ, očiščen in nov. To ni bilo možno, ne? Pravi, potem pa je prišel Kristus. In zdaj je pa tukaj dogodek Kristusa opisan, bodi si kot duhovnik, bodi si kot svetišče. Kristus mora stopiti v šotor. Zdaj, v prvi šotor je služil zato, da se je lahko prišlo do svetišča preko zavese. Ni bilo možno iti v svetišče, v Sanctus Sanctorum, on stran zavese, v resnično svetišče, ki je prebivališče Boga, samo po sebi. V tem modelu pa ta prvi šotor je služil, da je človek preko ta prvega šotora šel v ta drugi šotor. Drugače pa ni mogel pri to drugi šotor, ki naj bi bil svetišče, ki naj bi pokazal na svetišče. In zdaj pravi pismo Hebrejcem, pride Kristus in gre v šotor. Kaj je zdaj ta prvi šotor? Pravite, prvi šotor je človeškost. Dejansko, ko so v stari zavezi opisali en velik in važen dogodek, ko so nesli skrinjo zaveze v tempel, so niso upali reči, da so to nesli v tempel, ker to so delali pogani. Pogani so naredili en kip, so rekli, to je Bog, potem so bo to dali v tempel. To se pa starozavezni verniki niso upali reči, Izrael se ni upal reči, mi smo zdaj nesli skrinjo zavezo v tempel. Ampak so rekli, se je ušotorila. Kaj pomeni ušotoriti? Jaz postavim šotor, potem se pa noter spravim. In to je zdaj naredil Kristus. Kristus najprve je Bog ustvaril človeka, človeškost, zdaj je pa Bog stopil v človeškost. Bog je stopil v ta prvi šotor, ki je človeška narava, ki je človek, ki je človeškost. Kristus kot Bog, ta šotor je bil po njemu ustvarjen, vse je bilo ustvarjeno po Kristusu. Se pravi, najprve je raztegnil šotor, človek je ustvarjen, človeškost je ustvarjena, zdaj pa Bog sam stopil ta šotor. Se je ušotoril. V tem šotoru, ki je človeškost, je zavesa, to je smrt. To, kar nas dejansko loči od svetišča drugega šotora, ki je onstran zavese, ki je prebivališče Boga samega, je dejansko smrt. se pravi greh. Greh in smrt sta tisti prepad, ki nas absolutno ločuje do Boga. Med nami in Bogom je prepad, ki ga človek ne more na noben način prekoračiti. In tukaj padejo dol vsi napori vsake religije, da bi mi sami prestopili ta prepad. In zato se zatekamo potem ali samo v idejni svet, ali v neki orgiastičen, divi, pasionalen svet, ali v neke religiozne tolažbe, fantazije, domišljije tolažilne, ampak na koncu koncev moramo podpisati kapitulacijo pred smrtjo. Ne sem to, ampak kapitulacijo pred grehom. Ker greh ni samo to, da jaz slabo govorim, da prešuštujem ali ne vem kaj vse dela, ampak greh, kot smo videli, predvsem ta, da se človek zapre vase. In se pravi, greh je ravno v tem, da jaz rečem, jaz bom prekoračil ta prepad. Jaz bom šel onstran zavese. Jaz bom premaknil svojo posamičnost iz to stranskosti v onstranskost. To je greh. To je novozavezno razodetje greha. To je tisto, s čime se je Kristus udaril v vsakem evangeliju. To je ta farizejski duh religiozni, ki ga Kristus ni uspel premakniti. In noben farizej se dejansko ni premaknil. Do konc konca niti Nikodem, ki je najboljša verzija farizejstva. Ampak to so tisti, ki nikoli niso srečali Kristusa, ker oni so mislili, da bojo to sami naredili, da bojo to sami znali. Oni so mislili, da se človek iz greha pobere sam. Oni so mislili, da je važno spoznanje in ko jaz spoznam, bom jaz to v življenju naredil. In ravno to ne funkcionira. Ravno to ne deluje. Ravno to ne gre. Ravno to je greh. Ravno to je to, kar nas ločuje od Boga. In zato pogledajte, Kristus, kot smo že videli ne, v tem misjonu, edini, kjer vede on stran zavese, je res prebivališče Boga, je res oče, on gre in odstrani to zaveso. Dejansko, ko Kristus umre, pravi evangelij, se je pretrgal zastor zavesa v templju. Se je pretrgal, ker Kristus je umrl. Ko je umrl, je prebil ta zaveso. Je šel onstran. Kristus je stopil onstranstvo prav preko svoje lastne smrti. In oče ga je obudil in zdaj je to ostalo njegovo telo se znašlo v svetišču, kjer živi samo Bog. Nebesa so Božje prebivališče. Nebesa je način življenja, nebesa niso prostor, ampak je eksistenca, je življenje, je občestvenost, je ljubezen, ki ne mine, je ljubezen, ki je ni mogoče uničiti, je ljubezen, ki ostane, ki je absolutna, ki je večna, ki je zvesta in to je trojedini Bog. In tam ni prostora za nobena druga stvar. In zdaj se Kristus pojavil pred očetom v tej eksistenci sina, ki je ves čas živi z očetom v tej blaženosti, samo na tokrat se je pojavil s človeškostjo. Kristus je zdaj človeškost premaknul preko smrti in ji pokazal, kako je dejansko način živetja človeškosti po Božje. Zato je šel v smrt, pravi pismo Hebrejcem, on je kričal, pravi dobesedno tam prav, je imel bogoslužje solz. Bogoslužje solz. Močni vzkliki, k klicanje, jokanje, ko je prosil, da bi ga rešil smrti. In pravi bismo ga brezen in je bil uslišen. Kako je bil uslišen, če je umrl? Ja, 30 načini, kako se človek lahko reši smrti. Kako razumeti rešiti smrti? En recimo Hezekija, tale kralj judovski, ne, izbolil, bil na smrtni posteli, prosil in Bog mu rekel, dobro je, še nekaj let ti bom dal. Se pravi, je premaknil smrt za nekaj let naprej. Drugo je lahko razumeti tako, kako recimo Lazar, ko je obujenje, ko ga je priklical nazaj v življenje, ga je nazaj poklical v življenje. To, kar je hotela Magdalena, ga nazaj pelje do življenja. Tretji način je pa to, kakor je oče uslišal Kristusa, sina. Ga je pa rešil smrti na tak način, da je šel v smrt in pustil smrt za hrbtom, za seboj in šel naprej. In kot pravi Pavel, in smrt ne bo nikoli več vladala nad njim. To je pa zdaj ta dokončni pomen rešiti smrti, rešiti nekoga iz smrti. Da greš preko smrti, smrt je zadoščena in uničena, ostane za teboj. Več nima nobene načina za teboj. In zdaj Kristus je pred očetom v tej slavni in večni veliki noči pred očetom. Kristus je zdaj prišel res na tisto zlato ploščad, na zlati trg, kot pravi Janezovo razodetje 21-22 poglavje. Ne? Tam, kjer je prestol jagneta, ki stoji, je zmagoslavno, je vstalo, ranjeno, žrtovano, ampak vstalo, zmagoslavno. In zdaj pogledajte, čudovita stvar je ravno tukaj. Jezus Kristus je enotnost teh dveh šotorov. Jezus Kristus je človek pred zaveso, pred smrtjo in isti Jezus Kristus z isto človeškostjo je tudi šotor po zavesi, prebivališče Boga. Jezus Kristus je živel človeškost na način Boga pred smrtjo, v smrti in po smrti. V tem je razodetje, dragi verniki. In vsi, ki me poslušate. To je novost. Jezus Kristus je pokazal, kako se živi pred smrtjo, v smrti in po smrti. In ta prostor teh dveh šotorov je cirkev. To je cirkev. In ta pot, ki je odprl in ga pravi v 10. poglavju, da ta pot je zdaj ostala odprta in mi imamo svoboden dostop do prestola milosti, da sprejmemo usmiljenje. Ta odprta pot, to je bogoslužje. To prav v 9. poglavju, tam, ko govori o očiščenju nebeških stvari, je utemeljena vizija, novozavezna vizija liturgije, bogoslužja. To je ta pot, ki je znotraj Kristusovega telesa, ta cesta, ta odprtina, ta tunel, ta predor, ki je znotraj Kristusovega telesa, odprt iz telesne človeškosti, krhke, odprta grešnosti, strahu pred smrtjo in tako naprej, pa tja do svetišča, ki je Bog sam. Ta pot, ta predor, to je bogoslužje. In to bogoslužje se nahaja znotraj Kristusovega telesa in Kristusovo telo je cerkev. Poglejte zdaj, kako se tukaj odkrijejo čudovite vsebine naše vere. Verniki, ne se sami sebe tepst po glavi. Z raznimi psihodramami očitanje samemu sebi, ne vem kaj pa, včasih poslušaš ljudi, joj, pa sem šel mim cerkve, pa nisem šel v vanjo, pa kaj pa sem rekel, da to pa nisem, pa koliko stvari se mučimo. Ne. Ostanimo v Kristusovem telesu. In vedite, da imamo pot odprta. Tam pravi čist jasno v 10. poglavju, da imamo mi svoboden dostop do prestola. Vsak krščenec ima svoboden prestop. Vstopa in izstopa. Gospod so to vrata, po katerih mi hodimo noter in ven. Mi ves čas živimo na dveh registrih, če tako rečemo. Mi ves čas živimo v nebesih in na zemlji. Mi ves čas živimo pred Gospodom, zajemamo milost, usmiljenje, odpuščanje in ves čas živimo tukaj, ampak živimo ves čas kot očiščeni, kot spokorjeni, kot odpuščeni. Mi smo na svetu zato, da smo vedri, mirni. Veselje naše ni iz tega sveta, ampak iz onega, ker mi vemo, da imamo dostop do očeta. Mi vemo, da imamo vstop do usmiljenja. Mi vemo, da prihajamo pred njega kot sinovi in ne kot ne vem kaj. Torej, nihče, kot bi rekel papež Frančišek, nima pravice nam zapreti vrata. Nihče. Mi imamo svoboden dostop do prestola milosti. In po tem vzorcu so zgrajene cerkve. Jasno, da mi smo tukaj zabredli deleč v zadnjih časih, ne? Ko smo se popolnoma postili preslepiti. Ne? Danes mi delamo cerkve, danes, ko rečem, danes je to že 19. stoletje. Ne? Mi smo ogromno stvari zabrisali počas, zgubili. Pomislite, Pi peti, po tridentinskem cerkvenem zboru, kakšna revščina je prišla v bogoslužje. Stoletje smo mi bili brez velikonočnega bedenja, brez vigilije velikonočne, brez bedenja, velikonočnega bedenja. Velikonoč je bistvo vsakega sakramenta, bistvo cerkve, bistvo vsakega krščanskega življenja, bistvo vsake osebe je velikonočna skrivnost. Bistvo liturgije, bistvo bogoslužja je velikonočna skrivnost. In bistvo velikonočne skrivnosti je Velika sobota, noč razsobota na nedeljo. In mi smo bili stoletje brez tega bedenja. V 50. letih 20. stoletja se je spet začela pojavljati bedenje. To pomeni, kako smo mi osiromašili, po drugi strani sklerikalizirali bogoslužje, ga oddalili od ljudi, postavljali carino, postavljali mičkana pravila, če si tako smeščen, nisi tako nasmeščen, imaš tako moraš. Da je pravi čudež, da je sploh še vera ostala pri ljudih, koliko smo jih mi oddaljevali z raznimi postopki. Ne. Se pravi, je res ura, da se oprimemo bistvenih stvari našega izročila, ki so čudovita, ki so čudovita. In se spet podostima bogoslužje, kakor ga je treba, in da spet naredimo cerkve, ki so podobne cerkvam, da ko človek stopi v cerkvo, ve, da je stopil v občestvo. Da je človek stopil v občestvo. Dan se arhitekti, berem časih, ne govorijo, kot arhitekti, ki bi radi bili duhovnik, pa pišejo, koliko ustvarijo, pa pravijo, cerkev je prostor, kjer se človek zbere. Ustvaril sem eno arhitekturo zbranosti, ustvaril sem prostor, v katerem človek lahko razmišlja. Ves čas v tej individualistični duhovnosti jaz bom razmišljal, jaz bom se tle zbral. Prostor zbranosti si pripravi doma, tisti tvoja soba, ne? Če ne pet pol gost. Ampak cerkev ni prostor zbranosti. Cerkev ni prostorje, kjer se jaz zberem, kjer razmišljam. Ja, sem ustvaril prostor absolutne tišine. To ni prostor, ki je za cerkev, to je nekaj drugega, to je garaža lahko. Ampak cerkev ne more biti prostor tišine. Cerkev je prostorje Božje človeškosti. Cerkev je prostorje srečanja. Srečanje z Bogom, v Bogu in z ljudmi in s kozmosom, z vesoljem. Mi smo pozabili A, B, C. Kaj je duhovništvo, kaj je liturgija in kaj je cerkveni prostor. Ko človek prekorači prag cerkve, mora fizično, psihično, duhovno doživeti, da je stopil v občestvo. V občestvo odrešenosti, v občestvo s prenovljenim kozmosom, s prenovljenim človeštvom, preobraženim. Se pravi, stopil sem v en prostor, ko tudi v njem ni bogoslužja, ni liturgije, vse, kar je v prostoru, vse mi govori o Božji človeškosti, o Jezusu Kristusu, o odrešenju, o usmiljenju, o onstranskosti, o edinosti in enotnosti, neločljivosti dveh svetov, Božjega in človeškega, ustvarjenega in neustvarjenega, neločljivost. Mi smo pa strokovnjaki, da smo tu spet ločili, naravno, nadnaravno in ne vem še kaj vse. Ma, to je klasična govorica, ki je Kristus prišel, da nosi od tega rešil. Mi smo pa vse tu nazaj sozideli in zdaj imamo vse porazdeljeno. Medtem, ko krščanstvo je zmaga kot edinost. Olivier Clément je toliko podaril, vse, kar je odrešenega, lahko rečemo z eno besedo, poenoteno. Poenoteno. To je odrešenje. Se pravi, naša ura je ura poenotenosti, edinosti. Ko se mi znajdemo v enem prostoru, ki nas združi z občestvom, kjer ni prostor brez telesa. Moderna arhitektura je odprla mišice in potegnila ven kost, geometrijo, statiko. Geometrija. Prostor je absoluten, je geometričen, je absolutna geometrija. Ampak cirkev je Kristusovo telo. Cirkev ni Kristusova geometrija, Kristusovo telo. In zakaj se človek ne počuti dobro v eni cerkvi, ki je absoluten prostor, geometričen? Ker ni telesa, ni življenja, ni organskosti. Se pravi, gre tukaj za neke zakonitosti, ki smo jih mi zapustili in smo se zdaj osiromašili. Smo se popolnoma osiromašili. Če mi želimo, da bomo pokazali na ta enotnost dveh svetov, potem absolutno moramo biti toliko močni, da bomo rekli, da našimi najbolj intimnimi stvarmi imamo mi besedo, kakšne so te stvari. Ne? Tako da bi zaključil, poglejte, odprt je prostor, odprta je pot, odprta je svetišče, odprta je oltarna miza, s katere mi lahko sprejemamo odpuščanje, usmiljenje, ljubezen, večnost, svobodo. Vse te stvari so nam odprte. In naša stvar je samo v tem, da stopamo na to pot, da odpremo roke, ne da bi jemali, ampak da bi sprejemali. In vse se bo spremenilo. Ko človek sprejme, se spremeni. Se spremeni tisti, ki sprejema, kakor se spremeni tisti, ki se dajo, ki se da sprejeti. V tem je naša veličina, v tem je cerkev. V cerkvi ni nobene stvari, ki bi stala za sebe. Vse je v smislu občestvenosti.
Iz pisma Hebrejcem 9. poglavje od 6. do 14. vrstice. Te reči so bile torej urejene takole. V prvi šotor stopajo duhovniki vedno, ko opravljajo bogoslužje, v drugega pa enkrat na leto samo veliki duhovnik, pa ne brez krvi, ki jo daruje zase in za nenamerne prestopke ljudstva. S tem Sveti Duh kaže, da pot v svetišče še ni odprta, dokler še stoji prvi šotor, kar je podoba za sedanji čas. V njem se namreč darujejo daritve in žrtve, ki pa ne morejo tistega, ki službo opravlja, narediti popolnega v vesti, ker gre le za jedi in pijače in razna umivanja, pač za mesene predpise, ki so veljali do časa preureditve. Na to pa je prišel Kristus kot veliki duhovnik dobrih stvari, ki so se zgodile. Skozi večji in popolnejši šotor, ki ni narejen z rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva, je stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč svojo krvjo, in dosegel večno odkupljenje. Kajti, če škropljenje s krvjo kozlov in volov in juničjim pepelom omadeževane posvečuje, da se jim očisti meso, koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem duhu sam sebe brez madežnega daroval Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu.
Radijski misijon 2014.
Ostati v Kristusu.